Jurnal Militar. Radio România Reșița.
Bună ziua, vă spun într-o nouă zi de sâmbătă. E ora la care, după cum ați auzit deja în semnalul emisiunii, începem Jurnal Militar. Diana Roșca sunt, vă mulțumesc că sunteți aici din nou în weekend alături de noi. Am fost la datorie săptămâna aceasta ca să vă aducem informații proaspete din zona militară. Pe scurt, acum despre ce vorbim astăzi. Au trecut două săptămâni de la atacurile Hamas asupra Israelului, care a ripostat, rezolvarea conflictului pare a fi departe. Aflăm mai multe despre situația din zonă de la Adelin Petrișor, corespondentul televiziunii române intervievat de Cristian Dumitrașcu. Facem o oprire la Timișoara, acolo unde zilele trecute au avut loc două competiții de tir. Este vorba despre Cupa Instituțiilor și Cupa Presei, dar mergem din nou și peste hotare, de unde vă aducem veștile de la militarii plecați în misiuni. Acum că am făcut sumarul, începem cu știrile militare ale săptămânii pregătite pentru voi de Adrian Gâtman. Ascultăm!
Actualitatea militară.
Miercuri a avut loc la Kiev o ședință comună a guvernelor României și Ucrainei, la doar o săptămână de la vizita în țara noastră a președintelui Volodymyr Zelensky, în urma căreia relația bilaterală dintre state a fost ridicată la nivel de parteneriat strategic. Prezent în capitala ucraineană, ministrul român al apărării Angel Tâlvăr s-a întâlnit cu omologul său, Rustem Umerov, cu care a discutat, printre altele, despre perspectiva instruirii piloților ucraineni în cadrul centrului F-16, care va fi operaționalizat în România, pentru a pregăti piloți români, aliați și parteneri. Ministrul Tâlvăr a punctat și eforturile comune ale României, Turciei și Bulgariei în contracararea pericolului reprezentat de minele marine care plutesc în derivă în Marea Neagră. Un militar din batalionul 315 artilerie de la Șimleul Silvaniei a fost rănit grav la picior, iar alți 8 au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui incident pe timpul executării unei ședințe de aruncare a grenadelor, care a avut loc miercuri în poligonul Crasna din județul Sălaj. Militarii au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență Zalău și sunt în stare stabilă. Colonelul Corneliu Pavel, șeful biroului de presă al Ministerului Apărării Naționale.
Au fost aplicate imediat procedurile standard în astfel de situații, fiind acordat primul ajutor și altor 8 militari aflați în proximitatea locului în care s-a produs incidentul. Ulterior, cei 8 militari au fost transportați cu ambulanțe la același spital. Conducerea unității a informat parchetul militar și a numit o comisie de cercetare în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.
Olanda a anunțat trimiterea în România a 3 avioane de recunoaștere fără pilot MQ-9 Reaper din dotarea Forțelor Armate Regale. Avioanele, împreună cu un detașament de 40 de militari olandezi, vor fi dislocate în baza 71 aeriană Câmpia Turzii, de unde vor executa misiuni pe o perioadă de 6 până la 12 luni. Decizia are ca scop consolidarea apărării flancului estic al NATO, iar aeronavele vor avea misiune de a colecta, în scop preventiv, date și informații pentru monitorizarea situației de-a lungul frontierei de est a Alianței. Iar un detașament al forțelor aeriene franceze, compus din 40 de militari și 3 aeronave multirol Rafale, a sosit pe 16 octombrie în baza 86 aeriană de la Borcea. Militarii francezi vor executa misiune de antrenament în comun cu militari și aeronave F-16 Fighting Falcon din cadrul forțelor aeriene române. Ministerul Român al Apărării precizează că misiunile comune de instruire contribuie la creșterea capacității de reacție rapidă și descurajare. Structurile de comunicații, tehnologia informației și apărare cibernetică din Armata României au încheiat exercițiul tehnic de specialitate Cetatea 2023. Scenariul a vizat o operație militară de tip coaliție și a urmărit testarea sistemelor tehnice ale țărilor aliate și partenere, 9 la număr, prezente la exercițiu. Colonelul Dănuț Țigănuș, ofițerul de proiect al exercițiului.
Peste 1000 de participanți, experți în domeniul comunicații, tehnologie, informații și apărare cibernetică. Tot procesul de planificare a fost menit să construiască un cadru de testare național, multinațional, care să conducă la îndeplinirea unui obiectiv major, foarte important pentru zilele noastre, realizarea mediului integrat de desfășurare a unei misiuni în format aliat și cu participare de parteneriat.
Un alt exercițiu aflat la final este și Windspring 23, desfășurat în Centrul Național de Instruire Întrunită din Cincu. Exercițiul a urmărit instruirea participanților pentru desfășurarea operațiilor militare în context întrunit și multinațional, dar și evaluarea Brigăzii 81 mecanizată de la Bistrița. Am aflat de la comandantul ei, colonelul Cristinel Colibaba.
Evaluarea de anul acesta nu este decât un prim pas, pentru că este un proces repetitiv, se va întâmpla odată la 4 ani, iar evaluarea ulterioară va porni de la acest raport de evaluare care a fost întocmit anul acesta. Pentru cei care ne vor urma, munca va fi și mai grea pentru a rămâne la nivelul pe care l-am stabilit anul acesta.
La exercițiul Windspring 23 au luat parte 2000 de militari români și parteneri francezi din grupul de luptă NATO dislocat în țara noastră. Uniunea Europeană a organizat în Spania primul exercițiu militar de amploare în efortul de a crește capacitatea blocului comunitar de a răspunde mai rapid la crizele din afara granițelor sale. Șeful diplomației europene, Josep Borrell, prezent în baza navală Rota, care a găzduit exercițiul, a declarat că, din păcate, acestea sunt scenariile cu care trebuie să ne confruntăm și trebuie să fim pregătiți pentru a reacționa. La exercițiul Milex 23 au participat 2800 de militari din 9 state europene, printre care și România, cu un detașament al forțelor aeriene format din 30 de militari și 2 elicoptere IR-330 din baza 90 Transport Aerian. La una dintre secvențele exercițiului a asistat și generalul Daniel Petrescu, șeful statului major al apărării, aflat în Spania pentru reuniunea Comitetului Militar al Uniunii Europene. Germania a donat Republicii Moldova alte 2 transportoare blindate Pirania dintr-un total de 19, prevăzut într-un acord semnat acum 2 ani de ministerele apărării din cele 2 țări. Blindatele Pirania sunt recepționate în contextul realizării obiectivului de modernizare a capabilităților armatei naționale, se arată într-un comunicat al Ministerului Moldovean al Apărării. Vehiculele de luptă vor fi folosite în cadrul procesului de instruire a militarilor care urmează să fie detașați în misiuni internaționale de menținere a păcii. Aflată la Chișinău, unde are loc a 4-a ediție a Platformei de Sprijin pentru Moldova, Annalena Baerbock, ministrul german al afacerilor externe, a promis continuarea sprijinului pentru Moldova. Germania va sprijini Republica Moldova în probleme energetice și economice, precum și în reformele pe care trebuie să le adopte pe calea aderării la Uniunea Europeană și va aloca anul viitor 95 de milioane de euro pentru a ajuta la atingerea acestor obiective, a mai declarat Baerbock, citată de săptămânalul German Die Zeit.
Mulțumim, Adrian Gâtman, continuăm Jurnal Militar cu subiectul săptămânii. În această ediție vorbim din nou despre situația din Orientul Mijlociu. Au trecut 2 săptămâni de la atacurile Hamas asupra Israelului, care a ripostat. Se pare că lucrurile sunt departe de a se rezolva și este greu de intuit ceea ce se va întâmpla în viitor. Aflăm mai multe despre situația din zonă de la jurnalistul televiziunii române care a fost zilele trecute acolo, Adelin Petrișor, corespondent de război în multe din zonele fierbinți ale globului, un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu chiar acum.
Subiectul săptămânii.
E ceva ce n-am mai văzut în experiența mea de jurnalist de 20 de ani. Am văzut atacuri teroriste, am fost în Turcia la atacuri teroriste, am văzut atacuri teroriste în Irak, am văzut în Afganistan, am fost la un kilometru de sinucigași în Ramadi cu pușcași marini. 1300-1400 de oameni măcelăriți pur și simplu într-un atac fără precedent. Nimeni nu-și poate explica de ce serviciile secrete izraeliene, considerate printre cele mai bune din lume, n-au avut habar de ce se întâmplă. Acum urmează o tragedie în Gaza, pentru că trebuie să spunem, cauza palestiniană legitimă pentru o țară nu înseamnă Hamas. Hamas e totuși o grupare teroristă considerată de UE, de Statele Unite, de multe alte țări occidentale. E o dramă care va lăsa urme adânci în regiune, și în Israel, și în Palestina. E o dramă care i-a șocat pe mulți izraelieni, care nu își explică cum de s-a putut întâmpla așa ceva. Eu și colegul meu, Dragoș Stoian, operatorul, am fost în zonele unde Hamas a omorât civili, a măcelărit civili, și vă spun, imaginile sunt greu de suportat. Într-o intersecție, 10-12 mașini, multe carbonizate, multe mitraliate, Unii au murit la semafor, nici n-au știut ce i-a lovit. Se pare că luptătorii Hamas au fost îmbrăcați inclusiv în uniforme de poliție israeliană, uniforme militare, au avut jeepuri. Îmi povestea mama unei fete răpite că aveau jeepuri ale forțelor de intervenție izraeliene. Și oamenii aceia la semafor n-au știut, mulți dintre ei n-au știut ce i-a lovit. Au fost mitraliați, erau mașini care întorseseră să fugă probabil, dar erau arse. Deci, îți spun, asta într-o singură intersecție, undeva la 1,5 km de frontiera cu Gaza. Au spart gardul în vreo 29 de locuri și au intrat peste 1000 de luptători. E ceva de neimaginat, nimeni nu s-a aștepta. Sunteți militari aici la emisiune, știți că asta înseamnă un batalion, ceea ce înseamnă enorm pentru o unitate, ca putere de luptă vorbesc. A fost foarte bine planificat, un an, doi, deja sunt tot felul de speculații pe internet, dar e clar că asta nu e o misiune care se planifică într-o lună. Au făcut filme de prezentare, pentru că chiar mă întrebam în ziua în care a început atacul, sâmbătă 7 octombrie, am văzut pe internet postate de Hamas celebrele imagini cu parapanta și erau filmate cu 3 camere. Zic, mă, dar când au avut timp să... Îți dai seama, adică asta ți arată pregătire, ți arată că oamenii au fost pregătiți. Toți luptătorii sau mulți dintre luptători au avut bodycam, au avut camere pe corp și au dat publicității imagini groaznice, pentru că aici componenta de imagine e foarte importantă pentru teroriști. Trebuie să bage spaima, să arate cât au făcut de mult. Pe de altă parte, conflictul se mută acum în partea palestiniană, unde sunt foarte mulți civili. E presiune foarte mare pe Israel și bine că e presiunea asta să nu reacționeze la impuls și să facă foarte multe victime colaterale. Voi sunteți militari și știți mai bine decât mine, nu există armă atât de precisă încât să elimine total victimele colaterale. Și ăsta e păcat. În Gaza e o fâșie de pământ de 360 și ceva de kilometri pătrați. Ca să vă faceți o idee, Bucureștiul are 240 de kilometri pătrați. Acolo trăiesc vreo 2,3 milioane de palestinieni. Israelul de zile bune încearcă să arate lumii că are grijă de civili și au tot oferit coridoare să fugă lumea în sud, însă chiar și așa au existat victime în rândul celor care fugeau. Dacă ne uităm, că toți suntem la o emisiune militară, dacă ne uităm la puterea de foc a Hamas, 30-40.000 de luptători, AK-47, pistoale mitraliere, lansatoare de grenade, rachete care nu-s dirijate, da, pe care le aruncă zilnic, și în partea cealaltă vedem una dintre cele mai puternice armate ale lumii, cu siguranță cea mai puternică din Orientul Mijlociu, cu tancuri Merkava, cu transportoare blindate, cu avioane de vânătoare, cu elicoptere de atac și așa mai departe. Ce armă credeți că va folosi Hamas ca să poată să lupte cu o astfel de armată? Imagini. Vor încerca să arate că mor civili, vor încerca să arate că suferă populația palestiniană. Asta nu înseamnă că populația nu suferă, dar vă spun că din experiența conflictelor trecute de acolo, asta va fi cea mai importantă armă a Hamas. Imagini care să emoționeze lumea.
Sigur, ne-am întrebat și noi în interviul de săptămâna trecută cu fostul ministru de externe Cristian Diaconescu, această surprindere a serviciilor, se crede că au fost prinse pe nepregătite. Au existat discuții și în comunitatea jurnaliștilor cu care te-ai întâlnit acolo?
Deja a fost anunțată o comisie care va investiga. Șeful Shabak, Shimbetu, SRI-ul lor, Serviciul Intern de Securitate, deja a fost ieri în Knesset, a vorbit despre vina și a asumat vina, însă va fi o anchetă. Și cele mai importante servicii secrete pot da greș. Să ne gândim la 11 septembrie. Americanii la fel n-au știut ce i-a lovit. Cei mai mulți dintre israelienii cu care am vorbit spun că acesta este momentul de cotitură în care Hamas, considerat deja o grupare teroristă, s-a transformat în Daesh, în ISIS. Pentru că doar la ISIS am mai văzut execuții de genul ăsta.
Este foarte greu, cred că și pentru un jurnalist cu experiență, un jurnalist de război, cum mi se spune. Noi avem aici la Ministerul Apărării acest curs de corespondenți de război, care, cât ar fi el de bun, și el este, nu poate pregăti oamenii pentru asemenea orori despre care ne-ai povestit. Ce ar trebui să învățăm dintr-o astfel de situație? Noi am avut o discuție mai devreme. Israelienii de rând, venind, cântând, să-și apere țara.
Da, ei acolo sunt conștienți, știi foarte bine, femeile fac 2 ani de armată, bărbații fac 3 ani, de la 17 ani te iau în armată, nu există excepții. Ei au 75 de ani de existență și știu foarte clar că au rezistat doar pentru că au stat spate în spate cu arma în mână și și-au apărat țara. De partea cealaltă sunt arabii care îi acuză că au făcut și ei la rândul lor abuzuri și că au produs suferință palestinienilor și altora din zonă. Însă ei știu clar că doar așa pot rezista, merg în armată. Am fost în Tel Aviv când am plecat, aeroportul era plin de oameni care veneau la mobilizare, cântau, aveau steagurile Israelului, erau așteptați de alți tineri care îi aplaudau. N-au încotro, adică e clar că țara lor poate să reziste doar datorită lor. Și în România, adică mi-ar plăcea să văd mai puțin patriotism de ăsta de paradă pe care îl vedem la politicieni din stânga și din dreapta, oameni care se bat cu cărămida în piept. Eu cred că trebuie să fim conștienți că dacă, Doamne ferește, vom avea nevoie să ne apărăm țara, nu o vom face. Adică mai am colegi la serviciu care mă întreabă, vai, dar pe soțul meu l-a chemat la mobilizare, voi aveți exercițiile astea să vedeți cine mai e în rezervă activă, cum și ce. Păi zic, Doamnă, dar cine ați vrea să apere țara? Dați-ne o listă. Eu probabil nu, adică mama mea trebuie să sufere dacă eu plec să-mi apăr țara, dar dumneavoastră nu puteți să suferiți dacă pleacă soțul. Aici e locul unde avem înmormântați bunicii, străbunicii, prietenii. E normal să ne-l apărăm la un moment dat dacă va fi nevoie. Eu sper să nu fie nevoie, pentru că România face parte din cea mai mare alianță politico-militară a lumii și cred că n-a avut niciodată garanțiile de securitate pe care le are acum, niciodată în istoria ei, România. Da? Dar noi trebuie să fim pregătiți să ne gândim că oricând noi o vom apăra, nu? Adică cine să o apere, dacă nu noi? Și atunci în Israel nici nu se pune problema. Oamenii știu ce au de făcut. În momente de criză se unesc. Trebuie spus că vorbeai tu de eșecul serviciilor secrete și o posibilă explicație sau o cauză ar fi și ce a făcut Benjamin Netanyahu în ultima perioadă acolo. Am mai văzut și pe la noi cazuri de politicieni care încearcă să schimbe legea în sprijinul lor pentru propriile interese. Asta a făcut o controversată reformă judiciară, a vrut să taie din atributele Curții Supreme de Justiție, care la ei e și Curte Constituțională. Oamenii au ieșit în stradă, sute de mii în fiecare săptămână, zeci de mii, sute de mii de israelieni. Toate aceste tulburări din societate, să fiți sigur că s-au transmis în serviciile secrete, s-au simțit în Tzahal, în armata israeliană. Au fost chiar anul ăsta niște scrisori ale unor generali, printre care Ehud Barak, cel mai galonat general israelian, și scrisori ale foștilor șefi ai Mossad, i-au trimis lui Benjamin Netanyahu scrisori spunându-i nu-ți bate joc de democrație pentru că îți bate joc de Israel. E, toate tulburările astea sociopolitice, să fii sigur că au avut reverberații în armată, în serviciile speciale și asta poate fi o explicație a faptului că habar n-au avut cei lovești.
La final, Adelin Petrișor, se vorbește despre lumea liberă. Noi facem parte din lumea liberă, iar pentru cei care poate sunt mai tineri, poate nu au foarte multe noțiuni, trebuie spus că Adelin Petrișor a fost de foarte multe ori dincolo de acest zid al lumii libere, începând cu țara cu un singur braț, Coreea de Nord, toate zonele astea unde sunt regimuri totalitare, Rusia. Este și aici, în Israel, un război între lumea liberă și un regim nu doar totalitar, ci un regim, cum să-i spunem?
Te gândești la Hamas sau...
La Hamas și, în general, și la cei care sunt lângă Hamas.
Israelul, cu toate limitările, pentru că sunt tot felul de limitări, inclusiv acolo funcționează cenzura militară, presa până dă niște informații militare, trebuie să treacă prin niște etape, să verifice Tzahalul, în fine. Deci, cu toate limitările acestea, Israelul este singura democrație din Orientul Mijlociu. Cu siguranță au făcut și ei greșeli de-a lungul timpului, cu siguranță suferința, să știi că suferința există și în Israel, dar și în Palestina, unde, repet, 2 milioane și ceva de oameni trăiesc pe o fâșie îngustă, condusă de niște luptători dintr-o grupare considerată teroristă. Nu toți cei care sunt în Gaza îi susțin pe cei din Hamas, dar n-au încotro. E complicată rău de tot situația de acolo. Îmi spunea un prieten israelian la un moment dat că extremiștii dintr-o parte și din alta se alimentează unii pe alții și ajung oamenii din acea regiune să se urască și la un moment dat să nu știe de ce să urăsc, de ce ar vrea să-și ia gâtul unul altuia.
Pentru cei care n-au prins vremurile comunismului, o secvență pe care ne-ai povestit-o mai devreme despre cum era pe stradă în Coreea de Nord.
Oamenii n-au curaj să se uite în ochii unui străin pentru că e interzis să vorbești cu un străin, cum era interzis pe vremea lui Ceaușescu, eram copil la Revoluție, cum era interzis pe vremea lui Ceaușescu să ai legături cu străinii, trebuia să le raportezi la miliție. Eu niciodată n-am putut să dau sfaturi, pentru că nu sunt eu în poziția în care să dau sfaturi, dar eu le-aș spune totuși tinerilor să nu ia libertatea ca pe un dar de la Dumnezeu, așa, de la divinitate. Libertate ai atâta cât vrei să ai și pentru libertate se luptă. Au luptat oameni care au murit. Noi nu trebuie să murim, noi trebuie să luptăm și să avem grijă de ea și să o păstrăm pentru generațiile care vin. În ultima vreme vedem tot felul de discursuri de extremă, ba din stânga, ba din dreapta, oameni care se uită și îl aplaudă pe Putin. Eu zic atât. Oameni buni, aveți grijă ce vă doriți, că s-ar putea să se întâmple și mie îmi pare rău pentru că am copii care vreau să trăiască într-o țară liberă, nu într-o țară în care avem președinte etern.
Jurnalistul TVR Adelin Petrișor, Adelin, mulțumim tare mult și te mai aștept la noi la emisiune.
Și eu mulțumesc.
Suntem la Radio România Reșița și ascultați Jurnal Militar. Vin acum știrile de la militarii aflați în misiune în afara țării, rubrică realizată săptămâna aceasta de Edi Nicola.
Misiuni internaționale.
Prima oprire o facem în Polonia, unde săptămâna a fost plină de activități derulate la nivelul detașamentului, cu accent pe predarea, primirea misiunilor și atribuțiilor specifice din cadrul Battlegroup-ului NATO către militarii din detașamentul de apărare antiaeriană, rotația 14-a Gheparzii Transilvanii, generată de către Batalionul 3 Apărare Antiaeriană Potaisa din Turda. Sfârșitul acestei săptămâni îi găsește pe primii militari dobrogeni în drum spre țară, unde vor pregăti ceremonialul de repatriere executat la nivelul detașamentului și al batalionului 348 Apărare Antiaeriană Dobrogea. Detalii ne oferă capitanul Alin Șerban, ofițerul de legătură al detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii de Fier.
Am început activitățile specifice de predare-primire a funcțiilor către omologii noștri, în paralel cu predarea-primirea tehnicii și a echipamentelor militare din dotare, pe care aceștia le vor deservi pentru următoarele aproximativ 7 luni.
Din Polonia trecem granița în Germania, unde aproximativ 120 de militari români, alături de militari din țările membre NATO și partenere, participă până în data de 3 noiembrie în localitatea Hohenfels la exercițiul Combined Reserve 19. În premieră pentru armata română, un punct de comandă de nivel divizie este dislocat în afara țării pentru a participa la un exercițiu multinațional. Primele zile i-au surprins pe cercetașii români, desfășurând o secvență de instruire specifică la elicoptere, alături de militarii diviziei 10 Munte, aparținând forțelor terestre ale Statelor Unite ale Americii. Detalii ne oferă Oana Boier, ofițerul de informare și relații publice al diviziei 4 Infanterie Gemina.
După familiarizarea cu elicopterele din dotarea forțelor terestre ale Statelor Unite ale Americii, au continuat secvențe de instruire pentru perfecționarea deprinderilor de acordare a primului ajutor răniților în câmpul tactic și instrucție de cunoaștere reciprocă a armamentului din dotare.
Din centrul Europei coborăm în Balcanii de Vest, acolo unde, la solicitarea Comandamentului Suprem Aliat în Europa și după aprobarea Consiliului Nord-Atlantic, au fost suplimentate forțele militare în cadrul misiunii NATO-KFOR din regiunea Kosovo. Printre structurile nominalizate la această operație se află și o companie din cadrul Batalionului 21 Vânător de Munte, General Leonard Mociulski din Predal, structură din compunerea Brigăzii 2 Vânător de Munte, Sarmi Segetusa. În acest moment, țara noastră are dislocații acolo un număr de peste 210 militari români. Ultimele noutăți ne sunt aduse de colegul nostru Andrei Vicol.
Compania românească a fost dislocată cu succes în baza militară Bonstil din Kosovo. Militarii noștri s-au constituit în cadrul unui grup de luptă, alături de aproximativ 600 de militari, aparținând batalionului 1 al regimentului regal Princess of Wales din Marea Britanie. Comanda și controlul structurii multinaționale sunt asigurate de partea britanică.
Din Kosovo mergem în baza militară Camp Budimir Sarajevo, în teatrul de operații Bosnia și Herțegovina, unde o companie de stat major și de servire, structură constituită și operaționalizată de Batalionul 33 Vânător de Munte Posada, participă până în aprilie 2024 la misiunea EUFOR Alteia. Comandantul companiei, capitanul Bogdan Ciubuc.
Pot spune că am reușit să construim un colectiv puternic. Această structură este dotată și pregătită pentru a asigura tot spectrul de suport logistic, de la transport personal și materiale până la evacuarea de tehnică, inclusiv poate asigura primul ajutor medical prin personal specializat și totodată evacuarea medicală de urgență.
Jurnal Militar la Radio România Reșița, Diana Roșca e alături de dumneavoastră. În cele ce urmează, facem o oprire la Timișoara, acolo unde zilele trecute au avut loc două competiții de tir. Este vorba despre Cupa Instituțiilor și Cupa Presei. Aceste evenimente au adus împreună atât civili cât și militari, oferindu-le o oportunitate unică de a-și demonstra abilitățile în domeniul tragerii. Competiția Cupa Presei a adus în prim plan jurnaliștii care s-au întrecut cu pasiune și determinare. Învingerea emoțiilor și încercarea unor noi experiențe sunt elemente fundamentale ale participării la astfel de evenimente. O felicităm pe colega noastră, Livia Fartușnic, care a obținut locul întâi la secțiunea feminină. Interviul următor este realizat de ea chiar în timpul evenimentului. Ascultăm!
Colonelul Florescu Virgil Nicu, comandantul brigăzii 18, cercetare și supraveghere. Activitatea de astăzi se înscrie într-o serie de activități care sunt dedicate zilei de 25 octombrie. Chiar dacă vremea astăzi nu ne ajută, în zilele precedente am fost ajutați foarte mult de vremea. Am avut o serie de activități sportive pe linie de garnizoană, la care ne-am bucurat de o largă participare și a celorlalte instituții din garnizoană. În continuare activității de astăzi vom avea Cupa Presei la tir, undeva în jurul orei 11 așteptăm pe colegii dumneavoastră din presa locală și centrală din garnizoana Timișoara. Și în zilele care urmează, Armata la Mol, preluarea ștafetei Invictus, ceremonii. Deci armata este prezentă în viața garnizoanei și trebuie să precizez asta. Lucrurile s-au făcut simțite și în modul în care ne-am achitat de activitățile de recrutare din ultima perioadă. Faptul că suntem prezenți în viața garnizoanei, lumea ne cunoaște, lumea vine spre noi cu încredere și sperăm că și următoarea campanie de recrutare va fi una de succes.
Tot ați adus vorba. Cum vede societatea civilă astfel de activități?
În contextul actual, armata începe să se bucure de o atenție mult mai mare din partea societății civile și este și firesc.
Sau cât de importante sunt aceste activități pentru societatea civilă?
În vremuri de criză, societatea este foarte atentă la cei care sunt garanții securității, pentru că securitatea nu e așa, e un bun public de care ne bucurăm toți. Atâta timp cât e liniște și pace, nu suntem interesați de el, dar ca și în cazul în care suntem bolnavi, atunci aflăm că există un doctor bun undeva, îl căutăm. Este firesc să facem astfel de activități, în primul rând pentru a asigura societatea civilă că armata este prezentă aici, armata se instruiește, armata ține pasul cu evoluțiile tehnologiei. Și mă bucur să menționez aici faptul că marea unitate pe care o comand va fi beneficiarul unor programe de înzestrare majore. Programe de înzestrare majore care nu doar că vor aduce Armata României la un nivel conform cu timpurile pe care le trăim, dar în principal va crea cele capabilități de care cred că toată lumea este interesată la momentul de față. Și vorbind de noile capabilități, mă adresez de data asta colegilor noștri din cadrul Ministerului Apărării Naționale, îi încurajez să dea curs anunțurilor valabile în mediile de informare interne și să acheseze în număr cât mai mare la posturile pe care noi le oferim în diverse garnizoane.
Acum o să vă întreb și de importanța activităților interinstituționale.
Din punctul de vedere al activităților interinstituționale, cred că în actualul mediu de securitate nu putem să disociem nici societatea civilă față de instituțiile din Sistemul Național de Apărare, dar nici o instituție din cadrul acestui sistem de alta. Am avut onoarea să organizăm la nivelul garnizoanei un exercițiu de mobilizare în această primăvară și vă asigur că dacă în media și știrile au fost în principal axate pe Ministerul Apărării Naționale, toată gama de instituții din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță au avut un aport esențial la buna desfășurare a activității. Faptul că noi astăzi suntem la un concurs de tir în care vedem diferite instituții militarizate și mai puțin militarizate, e doar o etapă din ceea ce se încearcă să creeze nu doar în garnizoana Timișoara, ci sunt convins în toate garnizoanele importante din România. O cooperare firească, normală, între Ministerul Afacerilor Interne, între serviciile de informații locale, între structurile de poliție locală, poliție de frontieră și respectiv Ministerul Apărării.
Pe scurt, ce ați pregătit pentru data de 25 octombrie?
Pentru data de 25 octombrie vom avea o depunere de corane în cimitirul militar și ulterior în Piața Libertății, locul în care funcționează și comandamentul Brigăzii 18 Cercetare Supraveghere, vom avea o ceremonie militară la care așteptăm pe lângă invitații din partea administrației publice centrale și locale și pe cetățenii Timișoarei.
Se încheie aici ediția de azi a Jurnalului Militar. Vă mulțumim că ați rămas alături de noi și vă dăm întâlnire din nou săptămâna următoare la aceeași oră, 13:15, sâmbătă la Radio Reșița. Zile bune și frumoase să aveți, sunt Diana Roșca, să ne regăsim sănătoși, rămâneți cu Radio România Reșița.